Ողջունելուց հետո փաշան պատվելուն չտարավ կողքի առանձնասենյակը, այլ խնդրեց նստել։ Նիստերի սեղանի մոտից իսկույն մի աթոռ էլ իր համար բերեց, դրեց պատուհանի առաջ, առանց ուշադրություն դարձնելու լուսավորությանը, որը նրա համար աննպաստ էր։ Յոհանես Լեպսիուսը զրույցը սկսեց, իր մարտական ծրագրում այդպես էր նախատեսել. այն բանից, որ գեներալին հաղորդեց գերմանացի մի երկրպագուհու ողջույնը. Փաշան ժպտաց իրեն հատուկ ամոթխածությամբ և արտաքինի հետ լիովին ներդաշնակվող հաճելի տենորով և լավ գերմաներենով խոստովանեց. «Ես շատ բարձր հարգանք ունեմ գերմանացիների նկատմամբ. դա անկասկած աշխարհի ամենազարմանալի ժողովուրդն է. այս պատերազմում գերմանացիները անզուգական գործեր են կատարում. ես անձամբ միշտ ուրախանում եմ, երբ կարողանում եմ այստեղ ողջունել գերմանացի որևէ պարունի»։ Պատվելի Լեպսիուսին շատ լավ հայտնի էր, որ Էնվեր Փաշան կոմիտեյում ներկայացնում էր ֆրանսիասեր կուսակցությունը, և գուցե դեռ գաղտնի ներկայացնում էր։ Նա երկար ժամանակ դիմադրում էր, պահանջում, որ համագործակցեն ոչ թե գերմանացիների հետ, այլ մյուս դաշնակիցների։ Բայց քանի որ տվյալ պարագայում այդ հարցը ոչ մի դեր չէր խաղում, Լեպսիուսը շարունակեց քաղաքավարական ձևերի փոխանակումը. «Ձերդ վսեմությունը Գերմանիայում բազմաթիվ անձնվեր հիացողներ ունի. մարդիկ ձեզանից աշխարհասասան գործեր են սպասում»։ Էվերն աչքերը բարձրացրեց, ձեռքի թեթև շարժում, որով կարծես հոգնաբեկ պաշտպանվում էր այդ շոյող պահանջներից. լռություն, որ մոտավորապես նշանակում էր, «Տեսնենք, սիրելիս, թե ինձ ինչպես պիտի գցես քո թակարդը»։ Ականջը ձայնի պահած, Լեպսիուսը գլուխը դարձրեց պատուհանի կողմը, որտեղից ոչ մի հնչյուն ներս չէր թափանցում, բացի Բոսֆորի երթևեկության սուլոցներից և զնգոցներից։ «Ես նկատեցի, որ Ստամբուլում մարդկանց տրամադրությունը շատ է խանդավառ. մանավանդ այսօր շատ ազդեցիկ աշխուժություն էր տիրում»։ Գեներալն իր հաճելի, բայց արդեն անտարբեր ձայնով, հայրենասիրական հայտարարության ոճով ծանրաբարո ասաց. «Պատերազմը ծանր բան է, բայց մեր ժողովուրդը իր պարտքը գիտակցում է»։ Գերմանացու առաջին հարցակումը. «Երկրի ներսում էլ ձերդ վսեմություն»։ Էնվերը ուրախ նայեց դեպի հեռու-հեռուները. «Անշուշտ, ներսում մեծ գործեր են կատարվում»։ «Ձերդ վսեմություն, ես այդ մեծ գործերին ծանոթ եմ»։ Ռազմական մինիստրը թեթևակի զարմանքով չհասկանալու տվեց. նրա դեմքի գույնը հսկայական կայսրության առաջին մարդու համար չափից ավելի երիտասարդական էր։ «Կովկասյան ռազմաճակատում դրություն նորեցոր բարելավվում է. Ջեմալի և ձեր հայրենակից Քրեսի հարավային բանակի մասին խոսելը դեռևս վաղաժամ է»։ «Շատ ուրախալի է ձերդ վսեմություն, բայց ես երկրին ներս ասելով հասկանում եմ ոչ թե ռազմաճակատը, այլ խաղաղ վիլայետները»։ «Երբ մի պետություն պատերազմ է մղում, ապա երկրի բոլոր շրջաններն էլ այս կամ այն չափով ռազմական գոտու մեջ են մտնում»։ Այս նախադասությունը կամը կալից փոքրինչ հանեց. նախնական հրաձգությունն ավարտվեց ի վնաս դոկտորի, որը ես ստիպված անցավ ճակատային գրոհի։ «Ձերդ վսեմությանը, անշուշտ հայտնի է, որ ես այստեղ եկել եմ ոչ թե սեփական քմահաճույքով, այլև իբրև գերմանական արևելյան միաբանության նախագահ, և իմ միաբանությանը պետք է տեղեկություն հաղորդեմ ճշգրիտ եղելության վերաբերյալ»։ Էնվերը զարմացած բարձրացրեց աչքերը. «Այդ ի՞նչ բան է արևելյան միաբանությունը»։ «Արտաքին գործոս մինիստրությունը և անգամ Ռայխսկանցլերը խիստ հետաքրքրվում են իմ առաքելությամբ. երբ վերադառնամ, Ռայխստագում պատգամավորների և գերմանական մամուլի համար զեկություն եմ տալու հայկական հարցի շուրջը»։ Էնվեր Փաշան, որն իր սովորության համաձայն այցելուին լսում էր հայացքը գետնին հառած, հայկական հարց բառերը լսելուն պես գլուխը բարձրացրեց. միակնթարթ նրա դեմքն անպետ սրտնեղությունից, և նա նմանվեց երես առած այն երեխային, որը միշտ էլ լուրջ մարդկանց զահլան տանում է իր անմտություններով. Բայց իսկույն ամեն ինչ հունի մեջ մտավ, թեև Լեփսիուսի սիրտը բերանն էր գալիս.
«Ձերդ վսեմություն, ձախորդությանս մեջ ես ձեզ եմ դիմում, քանզի համոզված եմ, որ ձեր աստիճանի մի զորավար, մի հերոս չի անի այնպիսի բան, որ պատմության մեջ կարող է ստվեր գցել իր անվան վրա»։
«Պարոն Լեփսիուս», խոսքը վերցրեց Ենվեր Փաշան ամենաբարյացակամ ներողամտությամբ, «գիտեմ, այստեղ եք եկել և այս տեսակցությունն եք փափագել նրա համար, որ բացատրություններ պահանջեք հայտնի գործի վերաբերյալ. թեև հազարավոր անհետաձգելի գործեր ունեմ, պատրաստ եմ հիմա և այդ ժամանակը ձեզ նվիրել, տալ ձեր ցանկացած ամեն մի տեղեկությունը»։ Այս զոհողության համար Լեփսիուսը շարժուձևով հայտնեց իր խորին շնորհակալությունը. «Այն օրից ի վեր, ինչ երկիրը կառավարում ենք ես և իմ բարեկամները», սկսեց գեներալը, «միշտ էլ ձգտել ենք հայ ազգին ցույց տալ ամենայն օժանդակություն, նրա հանդեպ լինել անվերապահորեն արդարադատ. հին հաշիվներ կան. ձեր հայ բարեկամները ամենաջերմ խանդավառությամբ ողջունեցին մեր հեղափոխությունը, տվին բոլոր հնարավոր երդումները, որ մեզ հավատարիմ կմնան. մի օր չանցած, մի օր դրժեցին իրենց ուխտը. աչքներս փակեցինք, չտեստելու տվինք այնքան ժամանակ, քանի դեռ ոսմանյան ազգը, պետական ժողովուրդը վտանգված չէր. համենայն դեպս մենք ապրում ենք Թուրքիայում, այնպես չէ? Բայց երբ պատերազմը սկսվելուց հետո պետական դավաճանության, ուխտադրժության դեպքերը և քայքայիչ տրամադրությունները բազմապատկվեցին, երբ դասալքությունը սոսկալի տարածվեց, երբ բանը հասավ բացահայտ ապստամբության, հիշատակեմ հենց թեկուզ Զեյթունի մեծ խռովությունը. այն ժամանակ ստիպված եղանք դիմել փոխադարձ միջոցառումների. այլապես կզրկվեինք մեր իրավունքից, մեր կառավարությունը կկորցներ իր ժողովրդականությունը, մենք ի վիճակի չէինք լինի պատերազմ մղելու»։
Լեփսիուսը գլխով համաձայնության նշան արեց, իբր թե դա իրեն սպառիչ կերպով համոզեց։
«Ձերդ վսեմություն, ինչով են դրսևորվել դատարանով ապացուցված դավաճանության և ուխտադրժության դեպքերը»։
Ենվեր Փաշան ձեռքով այնպիսի շարժում արեց, որ իբր թե դրանք անհնարին է հաշվել։
«Ռուսաստանի հետ ունեցած գաղտնի կապերը, Պետերբուրգի դումայում հայերի հասցեին Զասոնովի շռայլած գովեստը, դավադրական հետագա կապերը Ֆրանսիայի և Անգլիայի հետ, խարդավանք, լրտեսություն, ամեն բան, ինչ որ կարող է անցնել մարդու մտքով»։
«Եվ այս ամենի կապակցությամբ օրինական դատավարություն է տեղի ունեցել»։
«Իհարկե, ռազմական դատարանում. ձեզ մոտ էլ այլ կերպ չէին վարվի. վերջերս առավել անհանդուրժելի հանցագործությունների արդիվ դատավարություն եղավ, և 15 հոգի հրապարակայնորեն մահապատժի ենթարկվեցին»։
«Պարզունակ լկտիություն»,
ներքուստ աներկբա վճիր կայացրեց Լեփսիուսը, մեջքն աթոռին հենելով փորձեց տիրապետել դողդոջուն ձայնին։
«Որքան ինձ հայտնի է, այդ 15 հայն էլ ձերբակալված էին պատերազմից շատ առաջ, հետևաբար դժվար է դավաճանության համար նրանց դատապարտել ռազմական օրենքով»։
«Մենք հեղափոխության ծնունդ ենք»,
նյութից շեղվելով պատասխանեց գեներալը, և իր ասացով հիացավ այն տղայի նման, որը հանկարծ մտաբերում է իր ծիծաղաշարժ չարաճճիությունները։
«Մենք շատ լավ գիտենք, թե դա ինչպես է արվում»։
Լեփսիուսը ուզեց հեղափոխության հասցեին թունդ խոսք ասել, բայց ասելիքը կուլ տվեց, հազաց և անցավ նոր հարցի։
«Իսկ այստեղ, Ստամբուլում ձերբակալված և աքսորված երևելիների ու մտավորականների դավաճանությունը նույնպես ապացուցված է»։
«Դուք պետք է նկատի ունենաք, որ դարդանելի ռազմաճակատի մոտակայքում մենք չենք կարող հանդուրժել նաև հավանական դավաճաններին. պարզ է»։
Լեփսիուսը չվիճեց, այլ հանկարծակի պորտքումով նետվեց գլխավոր խնդրի վրա,
Հապա Զեյթունը, ձերդ վսեմություն, ես այնպես կցանկանայի իմանալ ձեր կարծիքը Զեյթունի մասին.
Էնվեր Փաշայի կայծակնափայլ սիրալիրությունը հանդիսավոր կերպով խամրեց.
Զեյթունի ապստամբությունը թուրքական կայսրության պարտության մեջ ամենամեծ և ամենաստոր դավադրությունն է. Խռովարարների դեմ կռվելիս մեր զորքերը ցավոք սրտի մեծ կորուստներ կրեցին, և ես հիմա դրանց թիվը բանավոր հայտնել չեմ կարող.
Ձեր այդ վսեմություն, ձեր և իմ ստացած տեղեկությունները տարբեր են.
Լեպսյուսը այս հարվածը հասցրեց բառերը հատ-հատ արտասանելով.
Ըստ իմ լուրերի, այնտեղի բնակչությունը ոչ մի ապստամբություն չի բարձրացրել. ընդհակառակը, նահանգական և գավառական իշխանությունները ամիսներ շարունակ իրենց պահանջներն են ներկայացրել, ճնշում գործադրել. Ոչ մի այնպիսի բան չի կատարվել, որ նույնիսկ զգացվեր ոստիկանական միջամտության կարիքը. Մինչդեռ ամեն մի արդարամիտ մարդու համար էլ պարզ է, որ մի քանի հազար հոգուց բաղկացած զորամաս ուղարկելը կանխամտածված դիտավորություն էր. Ձեզ շինծու տեղեկություններ են տվել.
Պարոն Լեպսյուս, անհույս քաղաքավարությամբ վրաբերեց գեներալը.
Կարող եմ իմանալ, թե որտեղից եք քաղել ձեր տվյալները?
Մի քանի անուն կտամ, բայց նախապես հայտնում եմ, որ դրանց մեջ հայկական աղբյուրներ չկան. Դրանց փոխարեն ինձ քաչ հայտնի են գերմանական տարբեր հյուպատոսների զեկուցագրերը. Ձերքիս տակ են գրառումներն այն միսիոներների, որոնք ականատես են եղել չափազանց զարհուրելի իրողության. Եվ վերջապես, իրադրության մասին ես ճշգրիտ պատկերացում եմ կազմել ամերիկյան դեսպանի, պարոն Մորգընթաուի միջոցով.
«Պարոն Մորգընթաուն»,
ամբարտավանությամբ վերաբերեց Ընվերը.
«Հրյա է, իսկ հրյաները միշտ էլ մոլերանդորեն պաշտպան են կանգնում փոքրամասնությանը».
Անմատչելի մնալու նուրբ խորամանկությունն ապշեցրեց Լեպսյուսին, ձեռքերն ու ոտքերը սառույց կտրեցին.
«Ձեր այդ վսեմություն, կարևորը Մորգընթաուն չէ, այլ իրողությունը. իսկ իրողությունը դուք չեք ժխտի, չեք էլ կարող ժխտել. 100,000-ավոր մարդիկ արդեն տարագրության ճանապարհն են բռնել. իշխանությունները միայն գաղտից են խոսում. Բայց ես կպնդեմ, որ դա մեղմասած բառի չարաշահում է ուրիշ ոչինչ. Կարելի է գրչի մի հարվածով հողագործներից, արհեստավորներից, քաղաքաբնակ մարդկանցից և մտավորականներից կազմված մի ժողովուրդ աքսորել միջագետքի անապատը, օվկիանոսի պես անծայրածիր, ամայի վայրեր, որտեղից նույնիսկ բեդվին ցեղերն են փախչում. Եվ դա միայն պատրվակ է. Տեղական իշխանություններն այնպես են իրագործում աքսորը, որ թշվառներն առաջին իսկ 8-օրվա ընթացքում արդեն սովից, ծարավից, հիվանդություններից մեռնում են կամ էլ խելագարվում. Եթե ոչ զինվորականները, ապա քրդերը և ավազակները սպանում են պաշտպանունակ պատանիներին ու տղամարդկանց, իսկ մատաղ աղջիկներին ու կանանց բռնաբարում են, առևանգում.
Գեներալը ունկնդրում էր քաղաքավարի հետաքրքրությամբ, բայց հոգնած դեմքին կարելի էր կարդալ այդ անհամ երգը, ես օրական 12 անգամ լսում եմ. Կանացի սպիտակ ձեռքով թևքի միջից դուրս քաշեց թեզանիքը, որը երևի նրա համար ավելի կարևոր էր.
«Շատ ցավալի բաներ են, բայց մի մեծ պետության գերագույն հրամանատարը պարտավոր է ապահովել իր երկրի ռազմաճակատային գոտու անվտանգությունը, պարզ է»։
«Ռազմաճակատային գոտի»,»
գոչեց Լեպսյուսը, բայց իսկույն իրեն զսպեց, փորձեց ընդորինակել Ենվերի հանդարտ խոսելաձևը.
«Ռազմաճակատային գոտի, դա միակ նոր նրբերանգն է, մնացած բոլոր բառերն էլ, Զեյթունը, պետական դավաճանությունը, դավադրությունները, ասված ու լսված բաներ են. Աբդուլհամիդը վարպետորեն էր այդ միջոցը կիրառում, ինչպես ստիպված եղան համոզվել հայերը»։
«Ձեր այդ վսեմություն,
Ես ավելի տարեց մարդ եմ, քան դուք, և ամեն ինչ սեփական փորձով գիտեմ. Բայց երբ խորհում եմ տարագրության մասին, ապա ներումն եմ շնորհում ծերուկ մեղավորին. Նոր մեթոդների համեմատությամբ նա անճարակի մեկն էր, միամիտ երեխա. Եվ ձեր կուսակցությունը ձերդ վսեմություն. Իշխանություն նվաճեց միայն այն բանի շնորհիվ, որ ծեր սուլթանի արնաթաթախ ժամանակաշրջանն ուզեց ջնջել արդարությամբ, միաբանությամբ, առաջադիմությամբ. Նույնն է արտահայտում նաև ձեր կոմիտեի անունը.
Այս հարվածը հանդուգն էր, սակայն անխոհեմ. Լեպսուսին մի վարկյան թված, թե ռազմական մինիստրը վեր կկենա և զրույցը դրանով էլ կփակվի. Սակայն Էնվերը մնաց հանգիստ նստած, և նրա բարեհաճության վրա նվազագույն ստվեր անգամ չընկավ. Փաշան նույնիսկ մտերմաբար թեքվեց առաջ.
«Ես ձեզ փոխադարձաբար մի հարց տամ, պարոն Լեպսիուս. Գերմանիան, բարեբախտաբար, ոչ մի ներքին թշնամի չունի, կամ դրանց թիվը շատ չնչին է. բայց դիցուք այլ պայմաններում ունենար ավելի շատ թշնամիներ, ինչպես ասենք Էլզասի ֆրանսիացիները, լեհերը, սոցիալ-դեմոկրատները, հրյաները, այն էլ այնպիսի քանակությամբ, ինչպես տվյալ դեպքում. Պարոն Լեպսիուս, միթե դուք չեիք գործադրի ամեն միջոց, որպեսի արտաքին թշնամիների աշխարհով պաշարված, ծանր պատերազմի մեջ քաշված ձեր ազգը ազատեիք ներքին թշնամուց. Այն ժամանակ էլ զարհուրելի կհամարեիք, եթե պատերազմի ելքի համար բնակչության վտանգավոր մասը պարզապես մի տեղ հավաքեին և արտաքսեին հեռավոր, անմարդաբնակ վայրեր».
Յոհանես Լեպսիուսը երկու ձեռքով իրեն բռնեց, որ վեր չցատկի, չապտակի.
«Եթե իմ երկրի ղեկավարները», գոչեց նա բարձրաձայն, «իրենց այլ ազգի կամ այլ համոզմունքներ ունեցող հայրենակիցների հետ անարդարացի, ապորինի, անմարդկային ձևով վարվեին»,
քիչ մնաց ասեր հակաքրիստոնեական,
«ես նույն վարկյանին կհրաժարվեի Գերմանիայից, կհեռանայի Ամերիկա»։
Էնվեր Փաշան երկար ժամանակ նայեց վեր.
«Ցավալի է Գերմանիայի համար, եթե մյուսներն էլ են ձեզպես մտածում. դա նշան է այն բանի, որ ձեր ժողովուրդը զուրկ է իր ազգային կամքը անվերապահորեն առաջ տանելու ուժից»։
Այստեղ պատվելու վրա սոսկալի հոգնածություն եկավ. դա հետևանքն էր այն զգացման, որ փոքրամարմին, ծածկամիտ մարդը իր տեսակետից իրավացի էր. ուրեմն, աշխարհի չար իմաստությունը միշտ էլ արդարանում է ընդդեմ Քրիստոսի. Բայց ամբողջ ցավն այն էր, որ այդ պահին Էնվերի իրավացիությունը խանգարում էր Լեպսիուսին, ջլատում պայքարելու կորովը. Հոգու վրա սարի պես սանրացավ սեփական հայրենիքի հեղ-հեղուկ ճակատագիրը. նա շշնջաց.
«Համեմատությունը տեղին չէ»։ «Անշուշտ համեմատությունը տեղին չէ, բայց մեր օգտինը, մեզ, թուրքերիս համար, հարյուրապատիկ դժվար է վավերացնել մեր իրավունքները, քան ձեզ գերմանացիներիդ համար»։
Տանջված և մտածիր Լեպսիուսը գրպանից հանեց թաշկինակը և պահեց ձեռքին, իբրև բանագնացի դրոշակ.
«Այստեղ խոսքը ոչ թե ներքին թշնամուց պաշտպանվելու մասին է, այլ մի ուրիշ ազգի պլանաչափ բնաջնջման»։
Այս խոսքերը նա ասաց պորտկումով, ընդարմացած, այլևս չկարողանալով տանել Էնվերի սառնարյունությունը. Նա աչքերը հառեց առանձնասենյակում կախված հերոսապատկերներին. «Արդյոք Զավեն սրբազանը, պատրիարքը, այնտեղ կանգնած չէր»։